хат жаз, жаз болсын, қыс болсын далада. Мен күтемін хаттарыңды күткендей бала анасын. Тым болмаса екі жол, тым болмаса бір нүкте. Бастысы ұмытпағаныңды қалайды білдіртсең. Күлкі кетпес бетімнен, аз дегенде бір жұмаға өткенді мен күтемін. Хаттарыңды асыға, алыстан сәлем жолда. Ерік беріп қаламға, бәлкім сонда мен болармын бақытты бұл ғаламда. Сен қайдасың білмедім, өзімді де білмедім. Әйтеуір түнде бір ғажапты күтемін. Сенемін әлі де хаттарыңның жетеріне маған. Сенемін болашаққа, сенемін саған. Сен керек едің ауадай, бірақ кетіп қалдың. Айтшы барлық сезімнен қазір не қалды. Қалдықтарды ұшырдық желмен соны солтүстікке. Қазір міне шығыстамын, іздеудемін есеріктер. Сені жиі еске аламын, әсіресе сол бір қысты. Ысқар соғып далада, кірпіктерің аппақ түсте. Жапалақтап жауған қар тым әсем болды сол кеште. Оған қоса тек екеуміз шыққандаймыз серуендеуге. Екі бетің қып-қызыл, еріндерің дірілдеді. Ешқайда бармаймын дедің, жылыға кірейік десем. Екі қолың менің қалтамда, басың кеудемде. Сол кезде тырыстым үнсіз шығаруға демді. Осы сенің есіңде ме, әлде бәрін ұмыттың ба? Ұмытқан боларсың, бәрі сені өзгерді дейді. Жігіттер пап бар, клав, виски, шарап. Әрине кінәң жоқ, кінәлі үлкен қала. Сонда да байқап жүр, алаңдаймын сәл болсын. Ұмытпай маған хат жаз, жаз болсын, қыс болсын. Құжақтаймын өтір, сүйемін өкте. PS мәңгілікке, Хаттап FM. Сен жаз маған хат, өткені мен күтемін. Тым болмаса екі жол, тым болмаса бір нүкте. Ұмытпағаның жайында өткен күндерді. Жаз өтірік екен адамдардың сөздері. Жаз өтірік екен адамдардың сөздері.